La kunlaboro inter la landoj de la trimara iniciato favoras la interesojn de la Eŭropa Unio, kontribuonte al ĝia evoluo, konstatas la deklaracio de ĝia dua pintrenkonto en Varsovio. Laŭ la dokumento, la prioritato de la trimara iniciato estas investi en ĝian infrastrukturon. La Varsovian Pintrenkonton partoprenis reprezentantoj de 10 ŝtatoj de la centra kaj orienta Eŭropo: Aŭstrio, Bulgario, Kroatio, Ĉeĥio, Estonio, Litovio, Latvio, Pollando, Rumanio, Slovakio, Slovenio kaj Hungario. La speciala gasto de la inaŭgura kaj unua diskutsesio dediĉita al la Euroatlantika kunlaboro estis la prezidento de Usono Donald Trump. La akceptita deklaracio reliefigas, ke la ŝtatoj de la trimara iniciato, dank al sia povo, formas dinamikan regionon, kies evoluo dependas inter alie de koordinado de klopodoj de la tuta regiono. La partoprenantoj de la Pintrenkonto deklaris rekonon por granda valoro de profundigita kunlaboro, kiu devus koncentriĝi pri favorado de investaĵoj en tiaj sferoj kiel mastrumado, transportaj ligoj, energetika infrastrukturo, medioprotektado, esplorevoluigaj laboroj kaj bita komunikado. En la trimara iniciato lancita laŭ la iniciato de Pollando kaj Kroatio, celanta profundigon de la ekonomia kaj infrastruktura kunlaboro, kune laboras 10 ŝtatoj troviĝantaj en la regiono inter Adriatiko, Baltiko kaj la Nigra Maro. La unua renkontiĝo, okazinta en aŭgusto 2016 en Dubrovniko, difinis la celojn de la kunlaboro.